Tole so dobre zgodbe iz naših krajev. Na Robinu lepo, da smo skupaj, tudi tokrat, ko vam družbo delam, Uroš Simčič. Pa začnimo v športnem duhu. Mlade nogometašice Primorja so postale državne prvakinje. Mlade košarkarice Vipave pa pod prvakinje. Iskrene čestitke, punce. Ja, mlade nogometašice Ajdovskega Primorja so si v selekciji U15 priborile naslov državnih prvakinj. To je bilo dokončno jasno po zmagi na zadnji tekmi, ko so hčere Burje na domači umetni zelenici na Ajdovskih policah premagale vselej favorizirano Muro iz Murske Sobote.
Super, punce so dobile to, kar so si zaslužile, kar so že tudi zgubile v preteklosti. Smo bliže v finalu 13, dve leti nazaj pa jih je precej prizadelo in smo si vsi obljubili, da bomo naredili vse, da enkrat to povrnemo in nam je uspelo. Ja.
Je več kot zadovoljen trener Andi Mamić. V rednem delu zahodnega prvenstva so prepričljivo osvojile prvo mesto s 13 zmagami in le enim porazom. V ligi za prvaka so bile prav tako najboljše z 8 zmagami in 2 porazama so bili na lestvici 2 točke boljše od najbližje zasledovalke Mure. Veselijo pa se tudi v Vipavi. Zaključni košarkarski turnir deklet starostne kategorije U14 je potekal konec maja in v velikem finalu je Janina iz Rogaške Slatine upravičila vlogo favoritin in premagala domačo ekipo, ki pa je kljub porazu dosegla velik uspeh. Trener Matjaž Mlakar.
Na punce sem zelo ponosen, res so dobro delale sezono, tudi se po rezultatih to vidi. Ne? Zdaj po tekmi oziroma po vsem skup, kar smo se pogovarjali, smo rečeno meni razdelali sezono, pogledali, kaj je bilo dobro in kaj bomo v prihodnosti še izboljšali.
Kot dodaja, je Vipava dokazala, da spada med velike ženske košarkarske centre v državi. Prvo peterko zaključnega turnirja je bila izbrana Veronika Ferjančič, ki je prejela tudi nagrado za najboljšo podajalko. Iskrene čestitke mladim ajdovskim nogometašicam in vipavskim košarkaricam. Tole je bila prva dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni. V nadaljevanju še ostajamo na ajdovskem koncu, kjer se bomo v nadaljevanju pozanimali, kako nameravajo v občini Ajdovščina zastaviti boj proti buri, ki tako rada pometa po Vipavski dolini. Ostanite v naši družbi še naprej. Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Smo že pri drugi, ko gremo v občino Ajdovščina. Potem, ko je po mestu že zrastel zeleni pas dreves in grmovnice s pomočjo donacije Iva in Taje Boskarola, bo Ajdovščina še bolj zelena, a tokrat z drugim namenom. Zasadili bodo več kot 64 tisoč dreves in približno 100 tisoč grmovnic. Meje in mejice, ki so v preteklosti že ustavljale bur na Ajdovskem polju, bodo ponovno zasadili. Občina je uspela na razpisu kmetijskega ministrstva in za zasaditev protivetrnih pasov za zaščito kmetijskih zemljišč pridobila dobrih 900 tisoč evrov, občina pa bo dodala še dobrih 100 tisoč. V roku 2 let bo zrastla kar 23 km dolga linija mejic iz nižje rastočih avtohtonih dreves in grmovnic, tako je pojasnil župan Tadej Beočanin.
Prvo sadno pričakujemo že v, bom rekel, tej drugi sadilni sezoni letos, torej v jeseni tega leta, potem pa, bom rekel, večino v prihodnjem letu, ne, v pomladanskem oziroma jesenskem času.
Zasadili bodo, kot že rečeno, več kot 64 tisoč dreves in približno 100 tisoč grmovnic. Sledi objava javnega naročila za izbiro dobavitelja, rastnega materiala in izvajalca del. Lokacije zasaditev so že določene, lastniki mejnih parcel pa seznanjeni s projektom, še sporočajo z občine. Na Ajdovskem bodo sadili mejice kot protivetrno zaščito, postaja tako druga odlična zgodba iz naših krajev na Robinu preteklih dni. No in duhu pozitive pa ostajamo tudi v nadaljevanju, ko se odpravljamo v Tolmin. Tam bo kot Feniks iz pepela po dolgih letih iz ruševin starega gradu vzrastel nov objekt, nova turistična atrakcija. Kakšna? No, vse bomo izvedeli po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi še naprej. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, lepo, da smo skupaj tudi tokrat. V tretji zgodbi gremo v Tolmin, kajti tam so že v nizkem štartu. Pogodba je podpisana, projekt je pripravljen. Kmalo se bodo začela gradbena dela na Kozlovem robu, ki so del projekta Grad na Kozlovem robu, preteklost za prihodnost. Kajti ruševine starega gradu bodo z nadgradnjo poskušali spremeniti v še eno turistično atrakcijo, ki bi dopolnjevala obisk tolminskih korit v eno celodnevno izkušnjo. Občina je projekt kot vodilni partner v družbi Tolminskega muzeja in javnega zavoda za turizem Dolina Soče 2 leti nazaj uspešno prijavila na javni razpis ministrstva za kulturo. od katerega je pridobila več kot 1,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Skupno vrednost je skoraj 2,1 milijona evrov, pa je projekt za občino Tolmin eden največjih v zadnjih letih. Glavnino pričakovanih stroškov predstavljajo prav stroški opreme in gradbenih posegov, ki so bili predhodno usklajeni z Novogoriško območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Gre v bistvu za neko interpretacijo teh ruševin skozi multimedijski center, tudi skozi eno 360 stopinsko digitalno izkušnjo. Hrati smo pa gor potegnili tudi vse komunalne vode, elektriko, vodo, komunalo, tako da je primeren tudi za gostinsko ponudbo v okviru teh dogodkov in morda tudi neko stalno ponudbo, vendar to je stvar naslednje faze.
Tako tolminski župan Alen Čerom. Občina Tolmin se kot lastnik objekta v projektu sredotoča na urejanje potrebne infrastrukture. Tolminski muzej pripravlja sodobno prezentacijo grajske dediščine. Zavod Turizem Dolina Soče pa razvija nove turistične produkte. Prvi dogodek bo predvidoma takoj ob zaključku del poleti leta 2025. Gradbeni posegi obsegajo nadzidavo in nadkritje severozahodnega stolpa ter njegovo usposobitev za prezentacije, sanacijo kletnega prostora in njegovo usposobitev za infotočko, sanacijo tako imenovane kapele in njeno usposobitev za prezentacije, obnova obstoječega grajskega stopnišča, prenova dveh vodnih zbiralnikov na nivoju grajskega dvorišča in namestitev varnostne ograje na grajskem dvorišču ob obodu grajskega zidu. Ja, v Tolminu bo iz ruševin starega gradu nastala nova turistična atrakcija, je tretja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Ostanite z nami še naprej po glasbi, se spoznamo z vitezom krvodajalstva, gospodom, ki je novi član kluba tistih, ki so kri v življenju darovali vsaj stokrat. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, nadaljujemo z našim popotovanjem med pozitivo, tokrat pri plemenitih krvodajalcih. Ja, plemenitih ljudeh, ki jim ni težko dati del sebe za dobrobit ostalih. In klub vitezov krvodajalska na Goriškem, klub, kjer vstopijo tisti, ki so kri delovali stokrat in večkrat, je bogatejši za novega člana. Vanj se je s stotim darovanjem krvi upisal 50-letni Sebastian Kralj. Ob dnevu slovenskih krvodajalcev ta teden so tako na Goriškem na seznamu tisti, ki so kri darovali stotit, zapolnili 36. mesto. Kralj, ki to humano dejanje opravlja že od 18. leta, je po stotem odzemu krvi povedal, da tudi dejanje opravlja zlahka in povabil tudi druge, naj se vpišejo med to elitno družbo.
Prav nič ne boli. Tako da neko se naj odločijo, ker pač nič ne boli in počutje je drugi dan še boljše kot prejšnji dan. No.
Novi vitez krvodajalstva na Goriškem je, kot je v navadi, prejel posebno priznanje. Vse prisotne pa je območna enota Rdečega križa počastila s torto. Kajti, tudi za njih je to res izjemen dosežek, sploh ker je gospod mlad in redno daruje kri kar štirikrat letno, zato je prišel do take številke. V Rdečem križu so veseli vsakega krvodajalca, tudi če da enkrat, dvakrat, ker vsaka enota krvi šteje. Zaloge so trenutno zadovoljive, vseeno pa med se vabijo tudi nove krvodajalce. In ker prihaja poletje, ko se na dopust odpravljajo tudi krvodajalci, Center za transfuzijsko dejavnost vabi vse, ki bi se radi odločili za darovanje krvi, da se oglasijo pri njih. Klub vitezov krvodajalstva na Goriškem je dobil novega člana, je torej četrta odlična zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. V zadnji današnji pa se podamo v Breginski kot, kjer je nastala nova zanka priljubljene pešpoti Juliana Trail. Tam je obiskuje vse več pohodnikov in obiskovalcev. No, podrobnosti sledijo po glasbenem odmoru. Ostanite v naši družbi še naprej. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, pa pojdimo še k zadnji dokradnik in nas popelje v Breginski kot. Včasih po krivici spregledan košček kraja na zemlji dobiva vse večjo turistično veljavo. Tudi s pomočjo nove zanke priljubljene pohodniške poti Juliana Trail. Juliana je že pred 4 leti dobila nadgradnjo brda, počteje že več kot 20 etap in meri v dolžino izdatnih 330 km. Razteza se skozi raznoliko pokrajino Julijskih Alp, ponuje edinstveno doživetje narave in kulture. Osnovni krog poti je sedaj nadgradila priključna pentlja, ki vodi v Breginski kot, kjer se prepletajo zgodovina, tradicija in seveda neokrnjena narava.
Juliana Trail je produkt, ki je znan že po celem svetu. Letno je na Juliani res veliko pohodnikov, ki so navdušeni nad potmi, ki gredo skozi različna naravna in pa kulturna bogatstva naših Julijskih Alp. Odprli smo novo zanko v Breginskem kotu. Dodatne bodo tri etape Julijane Trelj, ki so priključene na osnovni krog.
Prva etapa pelje iz Kobarida v Bregin, druga etapa iz Breginja skozi Robidišče v Podbelo in tretja etapa iz Podbele v Kobarid. Vsaka etapa je približno 15 km dolga in nimajo večjih vzponov, zato so razmeroma lahke. Na Novi Zanki bodo pohodniki doživeli čudovito naravo Breginskega kota, življenje v odmaknjenih vasicah ter bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Zanimivosti na poti je veliko, izpostavimo lahko greben Stola, ki nas spremlja ves čas, Bregin s svojim starim vaškim jedrom in beneško-slovensko arhitekturo, najbolj severozahodno slovensko vas Robidišče, pragod z imenom Pradolina, skozi katerega gremo, in pa reko Nadižo. Pred kratkim so v starem jedru Breginja, edinem ohranjenem delu nekdanje slikovite vasice, ki jo je zavedno izbrisal potres leta 1976, osvežili muzejsko razstavo, ki jo je tam uredil Goriški muzej pred leti. Sedaj je Tolminski muzej v pomoči občine Kobarite razstavo osvežil. Postavljeni so novi panoji, deloma je preurejena tudi sama postavitev. V Breginskem kotu Nova Zanka vse bolj obiskane Julijane je peta in s tem tudi zadnja tokratna dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni. Hvala, ker ste tudi tokrat svoj čas namenili pozitivi. Na Robinu smo že v lovu za novimi dobrimi zgodbami, zato ostanite z nami še naprej.